подкасты «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами ў празе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мной на сувязі з Варшавы былы польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі. Дзень добры, пане прэзідэнце.
Дзень добры, вітам паніцтва, вітам пана.
Пане прэзідэнце, кілька дні па войне паведзеў...
Праз некалькі дзён пасля пачатку вайны ў адным з інтэрв'ю вы сказалі, што Пуцін разумее толькі сілу. Тое, што расійскія войскі адышлі ад Кіева і пакуль няма чарговай атакі на ўсю Украіну, гэта сведчанне на ваш погляд, што ён спалохаўся ўкраінцаў, ці гэта некі хітры план і Пуцін зробіць усё інакш, але таксама паспяхова.
Іначай, але теж скутэчне.
Пан, слушне падэжава пан Пуціна о таку азіятыцкаў хітрасць. Але выдае мне ще, що тут чыннікам дэцыдуючым.
Вы слушна падазраеце Пуціна ў азіяцкай хітрасці. Але мне здаецца, што вырашальным фактарам таго, што расійскія войскі адышлі з-пад Кіева, былі абмежаваныя магчымасці, абмежаваныя людскія рэсурсы і проста рэсурсы расійскай арміі. Яны былі сканцэнтраваныя на Донбасе і на поўдні Украіны. Каб падрыхтаваць новы наступ, аднекуль трэба было сілы забраць. На маю думку, гэта не сведчыць пра паразу Расіі. Гэта канцэнтрацыя павялічаных расійскіх сілаў на новым адрэзку фронту напярэдадні чарговага наступу.
Главне ёсць сканцэнтравання на новым адчынку фронту звыкшаных сіл расійскіх в прэдэдню наступнай офензівы.
А ці ўдасца, на вашу думку, гэтае чарговае наступленне? Мы бачым, як ЗША і Еўразвяз перадаюць зброю Украіне, і гэта толькі тое, што робіцца публічна. Ва Украіны моцны дух, бо яна бароніць сваю зямлю. Ці дастаткова гэтага да перамогі, ці чагосьці не стае? Я пытаюся ў вас не толькі як у былога прэзідэнта, але і былога міністра абароны.
Powiem w ten sposób. Ukraina ma szansę, ale nie ma pewności obronienia skutecznie.
Ja скажу так. Ва Украіны ёсць шанец, але пакуль няма гарантыі эфектыўнай абароны ўласнай незалежнасці. Яна мае шанец перамагчы ў гэтай вайне з Расіяй, бо ў яе ёсць воля да барацьбы, ёсць пачуццё ўласнай вартасці, бо падчас першых двух месяцаў вайны яна здабыла шмат відовішчных поспехаў. Украіна даказала расійскай арміі, што яе нельга так лёгка прыглынуць. Апрача таго, сапраўды яна мае падтрымку ўсяго заходняга свету, у тым ліку і суседзяў Польшчы, Румыніі і Славаччыны. Дзякуючы гэтаму яна атрымлівае матэрыяльную і вайсковую дапамогу. Сітуацыя трохі нагадвае падзеі ў В'етнаме. Камуністы атакавалі паўднёвы В'етнам, амерыканцы абараняліся. Але гэтую вайну падкормлівалі з абодвух бакоў. Кітай рабіў гэта з поўначы, а Захад з другога боку. І гэтая вайна трывала шмат гадоў. Ёсць таксама досвід афганскай вайны, дзе расійская армія загразла і не дала рады афганскай арміі і ганебна была вымушаная пакінуць Афганістан. Палітычныя наступствы гэтага былі вельмі сур'ёзныя, бо гэта быў пачатак раскладання распаду СССР Савецкай імперыі. Думаю, ёсць шанец, што прайграная Расіяй вайна можа быць пачаткам канца гэтай расійскай імперыі, якую будуюць нанова, таксама як і вайна ў Афганістане спрычынілася да распаду Савецкага Саюзу.
Так як тады вайна ў Афганістане прычынілася да распаду Звязку Радзіцкага.
Расія шматразова змяняла свае мэты нападу на Украіну. Спачатку гэта была дэмілітарызацыя і дэнацыфікацыя, пасля абароны Донбасу. Кожны высокапастаўлены расійскі палітык тлумачыў мэты па-свойму. А што паводле вас ёсць мэты Расіі ў вайне з Украінай? Навошта Расіі гэта трэба ўжо два месяцы, калі праз 5 дзён пасля пачатку вайны можна было зразумець, што ў яе там шмат што не атрымліваецца.
Зразумець жа не ідзе там за добра.
В маім перакананні, прычынаю, рэчывістым прычынаю
Сапраўднай прычынай расійскай агрэсіі ў Україніне з'яўляецца жаданне адбудаваць расійскую імперію, расійскую зону ўплыву. На маю думку, на самым пачатку задачы аперацыі быў перахоп украінскай дзяржавы. Менавіта таму былі планы нападу на Кіеў, ідэі стварэння калябаранскага ўраду, у які меліся ўвайсці прарасійскія палітыкі. Гэта ўсё рассыпалася ў сувязі з узроўнем супраціўлення ўкраінцаў. Але мэтай Расіі працягвае заставацца адбудова хоць нейкай зоны ўплыву вакол Расіі. Гэтыя імкненні былі раней відаць у Грузіі ў 2014 годзе ва Ўкраіне. Усё гэта жыве ў сэрцы і галаве не толькі ў Пуціна, не толькі каманды, якая там кіруе, але і расійскага народу. Гэта мара пра веліч, якую разумеюць падпарадкаванне іншых народаў у Маскве. Гэта не змянілася цягам стагоддзяў. Расія ад 18-го стагоддзя паслядоўна імкнецца да пашырэння зоны сваіх уплываў і ў Азіі, і ў Еўропе. Расія – гэта апошняя каліняльная імперія. Калісьці яна зрабіла сваёй калоніяй Сібір, дайшла нават да Віслы і Эльбы. Сёння гэта імперыя адступае, і таму спрабуе хоць нешта адваяваць, у гэтым выпадку гаворка ідзе пра Ўкраіну. Але расійская мара адкінуць заходні свет далёка-далёка ад расійскіх межаў і стварыць каля іх кардон дзяржаваў, якія залежаць ад Расіі. Такой залежнай краінай, я кажу гэта з прыкрасцю, стала Беларусь. Расейцы вельмі хочуць, каб такой залежнай дзяржавы стала і Ўкраіна.
Такім пайствам узалежнённым хчілі бы расіяне, аби стала ще Україна.
Скажи, пане, спомняв Білорусі...
Калі ви вже згадали про Білорусь, то я задам некалькі питань про яе. Після виборів 2020 року Заходній світ не признав Олександра Лукашенко легальним президентом. Ми бачили тоді сотні тисяч демонстрантів на Мінських вулицях. І тепер, коли почалася війна, коли територія Білорусі використовувалася Росією для нападу, але не білоруська армія, ті самі країни Заходу обвинувачують Білорусь у саудзелі у гэтай війні. Пры гэтым самі яны яшчэ нядаўна казалі, што беларусы Лукашэнку не выбралі сваім легальным прадстаўніком. І цяпер супраць беларусаў, якія пратэставалі, уводзяцца санкцыі. І супраць тых на Захадзе, якія ўцякалі, ратуючы свае жыцці. Сёння ў Беларусі больш за 1000 палітвязняў, а праз рэпрэсіі пасля жніўня 2020 году прайшло 50 тысяч чалавек. Ці справядліва гаварыць, што Беларусь удзельнічае ў гэтай вайне, калі сацыялагічныя даследаванні сведчаць пра тое, што нават 80% беларусаў не падтрымліваюць Лукашэнку, ці павінен народ адказваць за дзеянні тырана?
Ну, скуткі дзейнасці państwa беларускага спадаюць перадусім на народ беларускі. А
Наступствы дзейнасці беларускай дзяржавы падаюць найперш на беларускі народ. А дзейнасць беларускай дзяржавы сёння – гэта дзейнасць Лукашэнкі. Гэта і падпарадкаванне беларускай арміі, генштабу Расіі. Гэта магчымасць для расійскай артылерыі страляць па Ўкраіне з беларускай тэрыторыі, запуск ракет, узлёты баявых самалётаў. У такіх сітуацыях заходні свет заўсёды карае дзяржаву. Калі ўдаецца, то персанальна ўладу. Але заўсёды немагчыма аддзяліць дзяржаву ад грамадства да канца. На жаль, беларускі народ плаціць цану за тое, што іхную краіну ўзначальвае тыран.
Жа ма тырана на чале свайго панства.
Як ви думаєте, ці не знаходиться Білорусь тепер під часовою окупацією? Коли в Україні немає легальної влади, а туди війшли війська іншої країни, які напали на Україну з території Білорусі, то як тоді гэта можна назвати поводле міжнародного права? Я додам, що білоруські політики, які дійнічують у Польщі, але так само офіс Світлани Тихановської у Вільні, говорить тепер про часову окупацію Білорусі. Поводле їх нельга сьогодні казати, що країна керує легальна влада. Яны падкрэсліваюць, што на тэрыторыі дзяржавы знаходзіцца чужая армія.
Войска на тэрыторыі панства.
Ну, тыка, то войска...
Але гэтая армія прыйшла на запрашэнне ўладаў беларускай дзяржавы.
Турэст нелегальна.
Якая з'яўляецца нелегальнай, бо яе не выбраў народ.
Ну, не, панство, ве пан, панство альбо існіе, альбо не існіе.
Ведаеце, дзяржава або існуе, або не існуе. Няма такого паняцця, як нелегальная дзяржава. Можа быць нелегальная ўлада. Это праблема. Увесь заходні свет жадае беларусам, каб яны пазбавіліся ад тырана, але пакуль што ён ёсць, і гэта ён вырашае пра беларускую армію, пра адносіны з Польшчай, з Літвой і найперш пра адносіны з Расіяй. Это ён вырашае. І таму ўсе гэтыя развагі вельмі тэарэтычныя. На практыцы ён кіруе і ён вырашае, як сябе паводзіць беларуская дзяржава адносна суседзяў.
Беларускі стасунку да суседзяў.
Пане прэзідэнце, якісь 16
Дзесьці 16 гадоў таму, калі адносіны паміж Польшчай і Беларуссю былі замарожаныя пасля выбараў 2006 году, калі не было нармальных стасункаў паміж Менскам і Варшавай ці Брусэлем, і тады гаварылася пра неабходнасць дыялогу. Я ў той час працаваў на польскім радыё і звярнуўся да вас па каментар як да дэпутата Сейму. Вы тады сказалі такі сказ: трэба размаўляць з Лукашэнкам, бо размаўляць трэба нават з д'яблам. У цяперашняй сітуацыі, калі дзяржава Захаду ведаюць сітуацыю Лукашэнкі, што і ён не вельмі любіць Пуціна, не хацеў бы падпарадкоўвацца Пуціну, але вымушаны праз сваю ўласную палітыку 28 гадоў, ці на вашу думку, Захад, ЗША, Варшава павінны перацягваць Лукашэнку зноў на свой бок? Ці гэта ўсё ж бітая карта і не варта на яго звяртаць увагу?
У
маім перакананні то ўж не існуе такая можлівасць. Лукашэнка падобны за што як папярэдні.
Я перакананы, што такой магчымасці больш не існуе. Лукашэнка, зрэшты, як і папярэдні прэзідэнт Украіны, я маю на ўвазе Янковіча, намагаліся гуляць паміж Усходам і Захадам. Прынцып быў такі: мы прымем любую дапамогу, любую падтрымку, і хто больш дасць, то з тым мы і будзем бліжэйшыя. Так сябе паводзіла і Украіна, пакуль прэзідэнт Украіны пад уплывам Пуціна адмовіўся падпісаць асацыяцыю з Еўразвязам. Такая прапанова партнерства з Еўразвязам была ў Вільні, але ён адмовіўся пад уплывам Расіі. І так пачаўся Майдан. І Украіна пайшла іншым шляхам, чым прапаноўваў Янукович. Украіна адназначна пайшла заходнім шляхам, яна выбрала і прыняла празаходні вектар. Справа з Украінай зразумелая. Я баюся, што ў Беларусі так не адбудзецца. Лукашэнка перамог гэтыя пратэсты, прапануючы, нягледзячы на страхі перад Пуціным, кірунак на хаўрус з пуцінскай Расіяй. Варта таксама памятаць, што беларусы, нават беларуская дэмакратычная апазіцыя, якая так прыгожа сябе паводзіла пасля выбараў, яна не была і не ёсць па сваёй прыродзе антырасейская. Беларусы не падымаюць гэтай тэмы, бо ў адносінах з расейцамі яны адчуваюць сябе інакш, чым сёння палякі і ўкраінцы. Мне здаецца, што магчымасць манеўраваць паміж Усходам і Захадам для Лукашэнкі скончылася. А для беларускага грамадства, у тым ліку і дэмакратычнай апазіцыі, пачынаецца этап поўнай арыентацыі на заходні свет. Бо калі ў будучыні расейская імперыя распадзецца, у чым я не сумняваюся, Беларусь атрымае магчымасць выбару празаходняга вектару. Я заклікаю беларусаў, каб яны зрабілі такі выбар раз і назаўсёды.
Выбору празаходняга. Я бы бардзо на то намавіў, каб такі выбар застаў доконаны раз назаўсёды.
Только круткий коментар додам в справе позиции Беларуси на сунку до России. Бадання социологічне пшас...
Я додам тільки короткий коментар на конт позиції беларусов адносно Росії. Соціологічні дослідження, принамсі апошніх 10 годів, показують, що за уваход у склад Росії виказується некілька процентів беларусов. Більшість беларусов за нейтральність Білорусі, каб яна не уваходила ні в які союзи. Беларуси за близький економічний союз з Росії, але без уваходу в її, в тим ліку, і не у європейський зв'яз. Що до війни, то толькі 3% беларусаў падтрымліваюць удзел у вайне беларускай арміі на тэрыторыі Украіны. То бок, 97% беларусаў не падтрымліваюць вайну Расіі. Сапраўды, падчас пратэстаў антырасейскія лёзунгі ў Беларусі не гучалі. Як сцвярджае апазіцыя, пра якую вы згадалі, гэта рабілася тактычна для таго, каб не злаваць Пуціна і не даваць падставы прапагандзе ў Расіі гаварыць, што Беларусь гэта русафобская краіна і што трэба там навесці парадак. Але гэта толькі каментар, каб гледачы ў Польшчы таксама зразумелі сітуацыю. Некалькі гадоў таму перад выбарамі у Беларусі Энн Эпплбаум напісала артыкул, у якім засцерагала Захад, што той аддае Беларусь без бою Расіі, што нічога актыўна не робіць. І яна папярэджвала, што калі Захад нічога не зробіць, то Беларусь трапіць у лапы Расіі і будзе яшчэ горш. Па сутнасці, так і сталася. І сталася яшчэ нават горшае, бо з тэрыторыі Беларусі вяліся вельмі актыўныя дзеянні супраць Украіны, бо Буча, Ірпень, гэта рабілася расійскімі адзінкамі, якія заходзілі з Беларусі. Ці не бачыце вы тут малую, або можа і вялікую, віну Захаду ў тым, што адбылося? Бо актыўна Еўразвяз ніколі не дзейнічаў адносна Беларусі. Гэта былі хутчэй касметычныя крокі. Нават пасля выбараў санкцыі ўводзіліся толькі персанальна супраць чыноўнікаў, якія і так не ездзілі ў Еўропу. І толькі праз паўгода, калі ў Менску прымусова пасадзілі самалёт з Раманам Пратасевічам, Захад пачаў уводзіць эканамічныя санкцыі.
Не Захад, то ж, як мовіше зараз трохи.
Я в молодості був активним дзявачам подзем'я антикомуністичного.
У молодості я був активним діячем антикомуністичного подполля. Я сидів і в турмах, арештах, і в лагерах для інтернованих. У нас, вядома, былі чаканні адносна Захаду, што там нам дапамогуць, што нас зразумеюць, што нас падтрымаюць, што калі мы будзем сядзець у турмах, яны замовяць за нас слова. Але ў той жа час у нас было глыбокае перакананне, што гэта наша барацьба, што гэта мы мусім выйграць у Польшчы з камуністычнай уладай. Мы ведалі, што нельга чакаць ад Захаду, каб ён змагаўся за нашу свабоду. Гэта мы, палякі, мусілі змагацца і рабілі гэта ў рамках антыкамуністычнай апазіцыі. Я гэта рабіў ад 1971 году шмат гадоў. Пазней мы змагаліся ў рамках салідарнасці і перамаглі. Таму фармуляваць прэтэнзіі да Захаду мае мала сэнсу. Беларусь, асабліва дэмакратычная апазіцыя, мае права чакаць дапамогі, але не таго, што заходні свет зменіць іхны менталітэт, зменіць іхныя погляды і ускладзе адказнасць за свабоду беларусаў на заходнія плечы. Свет так не функцыянуе. Гэта справа беларусаў, якія маюць права і хіба што адчуваюць падтрымку з боку дэмакратычнага свету. Але ніхто чужой долі на свае плечы не возьме.
Зі сторони свята демократичного. Натомість, ніхто чужого лосу на плечі не візьме.
Пані президенте, а зараз, пана зданням, що зараз може зацідувати о льосі тої війні?
Як ви думаєте, що тепер може повпливати на льос війни? З одного боку, тяжко гэта назваць заціщем, але пакуль нема активних бойових дзеянняў, ёсць асобныя бамбаванні. Але вядома, што Путін не адступіў з Украіны. Што цяпер будзе?
Що, пана зданням, зараз збенже з тим війном? Чи вона збенже конфліктом на лад?
Війна входить в наступну фазу, з якої з єдної сторони є якби утрвалена.
Війна уваходить у чергову фазу, у якой з одного боку ёсць запісаны цвёрды супраціў Украіны, а з другога боку украінская армія атрымлівае вельмі сур'ёзную дапамогу заходняга свету. Таму вайна будзе працягвацца. Нічога не сведчыць пра тое, што яна хутка завершыцца. І яе вынікі вельмі цяжка прадказаць. Наколькі яшчэ ў краіне хопіць волі да барацьбы, колькі яшчэ Расія будзе перакананая, што яна можа дамагчыся чагосьці больш, чым страціць. Пакуль Расія ў сувязі з вайной страчвае, але сама перад сабою не хоча гэтага прызнаць. Яна страціла перад светам свой твар, давер, атрымала рэпутацыю агрэсара. Расія апынулася перад абліччам вялікіх санкцый, якія знішчаюць расійскую эканоміку і страчвае людзей на вайне, паколькі праводзіць яе з памылкамі. Звярніце ўвагу на тое, што Расія нясе неймаверныя страты ў сувязі з рэпутацыяй расійскай арміі. Яшчэ нядаўна ў свеце лічылі, што як дзяржава Расія абы-якая, бедная, эканоміка на ўзроўні сілы Італіі, адной з многіх еўрапейскіх краінаў. Расійская дзяржава была слабою, бедною і абы-якою, але армія ўсе лічылі. Ого-го! А сёння ўжо ніхто так не думае. Я лічу, што нават Лукашэнка думае пра тое, якія зрабіць з гэтага высновы, і ці варта дапамагаць такой слабой расійскай арміі. Бо ў будучыні можна заплаціць за гэта высокую цану супольнай паразы. Я аптыміст і лічу, што Украіна пераможа, прынамсі, яна мае шанец. І зусім не паводле прынцыпу, што перамогай Украіны будзе проста абарона сваёй незалежнай дзяржавы. Думаю, што гэта будзе такім чынам, што Расію і ўвесь заходні свет Украіна поставіць перад фактам, што яна не прымае акупацыю і ў 2014 і цяпер. Думаю, што Украіна будзе чакаць, каб завяршыць справу ліквідацыі каланіяльнай расійскай імперыі.
Демократії Західної, будь чекала на догодний момент, щоб докончити діла ліквідації колоніального імперію російського.
І дозволь, пан, останнє питання, однак я задам те, що той вонтек Західний, хоча ж пан, очевидно, слушно твердить, що то все децизія, якби і білорусинів, чи українців.
Апошняе пытанне я хачу зноў задаць пра захад, хаця вы слушна гаворыце, што гэта справа беларусаў або ўкраінцаў. На пачатку вы сказалі, што сэнсам гэтай вайны для Расіі з'яўляецца адбудова расійскай імперыі. І калі ведаючы гэта, бачачы ўсё, некаторыя краіны захаду маюць сумневы наконт актыўнай дапамогі ўкраіне, я тут прыгадаю немцаў і Аўстрыю, якая заблакавала пытанне далучэння ўкраіны да еўразвязу. І яны ведаюць, здаецца, кожны палітык гэта бачыць. Што адбываецца? Чаму такое адбываецца? Чаму да гэтай пары няма адзінага голасу? Так, многія тэлефануюць Зеленскаму, нешта кажуць, падтрымліваюць, але не актыўна дапамагаюць. Нават украінцы часам гавораць, што Захад не супраць вайны да апошняга украінца, а мы вам дамо, маўляў, максімум старыя савецкія танкі.
Вайна да астатняга украінца, якбы Захад аддаў, так, в сэнсе. Вальшчы, а мы тут паабсервуем, аддамы, што найвыжэй расійскія старе советские чоги вам.
Wie pan, gdybym był młodszy, to bym pojechał na wojnę na Ukrainę i bił się za naszą i waszą wolność, zgodnie z polską tradycją. Ale trudno oczekiwać.
Калі б я быў маладзейшым, то паехаў бы ва Ўкраіну і змагаўся б за вашу і нашу свабоду, згодна з польскай традыцыяй. Але цяжка чакаць ад усіх грамадстваў заходняга свету, што яны пашлюць сваіх салдатаў змагацца ва Ўкраіну. Не вышлюць, нягледзячы на тое, што ў іх ёсць разуменне супольных інтарэсаў і слушнасці барацьбы ўкраінцаў за сваю свабоду. Наступствы таго пункту гледжання, што Ўкраіне трэба дапамагаць, не азначаюць высылкі туды сваёй арміі і актывізацыі сілаў НАТО. Гэта азначае, што краіны НАТО і краіны Еўразвязу сур'ёзна падтрымліваюць Украіну як палітычна, гэтак і фінансава і мілітарна. Але гэта падтрымка, а не вайна за ўкраінцаў. Тое, што адбылося на Захадзе, гэта абсалютны пералом. Змена нямецкай палітыкі, дзе раней абавязваў дзяржаўны пацыфізм і нежаданне немцаў пашыраць нават сваю ўласную армію. Усё гэта зменена ўдзелам немцаў у перадачы і грошай, і вайсковай тэхнікі адназначнай падтрымкі Ўкраіны. Але гэта не павінна абавязкова азначаць, што Захад кідае на шалі ўсе свае інтарэсы, у тым ліку і эканамічныя. І складана гэтаму здзіўляцца. Украіна таксама, пакуль магла, купляла газ і нафту ад Расіі. Тое самае робіць і Беларусь. Мы б хацелі самых жорсткіх санкцыяў. Нескладана заўважыць, што ў эканамічным плане ад некаторых краінаў патрабуюць гераізму ажно да эканамічнага калапсу. Санкцыі маюць сэнс тады, калі прыносяць паразу расійскай эканоміцы, а не эканомікам краінаў Еўразвязу. Тут трэба ўлічваць палітычныя і эканамічныя разлікі. Так і павінна быць, бо так заўсёды і было.
А не гаспадаркам краёв членкоўскіх Уніі Еўрапейскіх. Тут уж і входзі в грэ калькуляція і палітычна, і эканомічна. І так мусі быць, бо так было завшы.
Дзякую бардзо, пане прэзідэнце. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем з Варшавы былы польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі. Для вас у працы працаваў Дмітрый Гурнеевіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце, заставайцеся са свабодай.
Всякага добрага.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.